Клара Маринова. И моя следващ събеседник Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
В краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред кабинета и пред премиера лично е приемането на бюджет 2015. Гласуването на четирите парламентарни групи, които подкрепят кабинета, от своя страна ще бъде показателно за хоризонта на неговия живот. Каква е логиката, философията, съдържанието, смисълът на бюджета? Очаквам от вас анализ.
Както знаете, бюджетът беше приет на първо четене в понеделник. Както ще се забележи от разчетите по бюджета, консервативен, залагащ на фискалната дисциплина, бюджет базиран на по-консервативна макроекономическа прогноза, в последствие явяваща се база за реалистично планиране на бюджетните приходи. Знаете, че в голяма степен дефицитът, който се формира в бюджета за 2014 година, беше именно поради причина, че приходите бяха планирани доста оптимистично, което в последствие доведе до тяхното неизпълнение и предизвика дефицита, който имаме в момента, 3,5% процедура по свръхдефицит. Така че това, което залага в момента в финансовото ведомство, това, което и ние работим в Народното събрание, е да постигнем един бюджет, който да бъде реалистичен. Тоест, ние говорим за бюджет, който е възможен.
Да. Института за пазарна икономика изработи алтернативен бюджет. В този алтернативен бюджет се предлага да имаме стабилни финанси, да отключим пазара на труда, да дадем шанс на общините да се развиват и да променим осигурителните системи. Ще се вслушате ли в съвета на Института за пазарна икономика? Реалистични ли са неговите предложения и ще намерят ли място в бюджет 2015?
Значи бюджет 2015, така или иначе вече е в зала, както казах, той беше прият на първо четене, така да. Че логиката на бюджета, неговите разчети са вече направени и прияти от Народното събрание. Разбира се, ние се вслушваме във всички съвети, които идват от свързани институции, в това число от работодателите, в това число от синдикатите. Ние разбираме загрижеността на някой от тях, но пак казвам, този бюджет е единствения възможен. Тоест, ние не можем да си позволим втори път да влизаме в процедура по свръхдефицит и да залагаме показатели в бюджета, които имат потенциала да не бъдат реализирани и изпълнени. Това ще доведе до фискална нестабилност за държавата.
Института за пазарна икономика ви обвинява точно в това, че не сте предвидели достатъчно добро съотношение между разходите и приходите. Обвиняват ви, че мислите повече за разходите, по-малко за приходите. Опозицията общо взето твърди същото. Как ще докажете, че този бюджет 2015, във варианта, в който ще го приемете, е изпълнимия, реалистичния и единствено възможният? Има ли опасност бюджета да тръгнем към неговата актуализация само след няколко месеца?
Именно това е нещо, което ние искаме да избегнем. Поради тази причина бюджетът е максимално балансиран, т.е. ние залагаме на нисък дефицит, който да върне държавата на нивата от 3%, като се надяваме до 2017 година да реализираме дефицит до 2%, т.е. залагаме по 0,5% намаляване на дефицита годишно. В противен случай рискуваме държавата да изпадне в икономическа нестабилност.
Така, какви са основните параметри? Вече казахте за дефицита 2%, какъв ръст на брутния вътрешен продукт предвиждате?
Ръстът на брутния вътрешен продукт е от 0,8% за 2015 година, като плануваме той да стигне до 2% през 2017, но това пак е на база на разчетите. Вие знаете, че освен с държавния бюджет бяха приети също и на Националната здравна осигурителна каса, до бюджета залагаме показатели, които да са допустими и приемливи за всички страни в преговорите по бюджета. Да. Говоря и за работодателите, и за работниците, и за синдикатите.
Това, че ние залагаме по-висок ръст, отколкото Европа, защото Европа залага на 0,8 като цяло, но при нас на база изгладени годишни данни може да падне под 0, може да не бъде достигнат и 0,8. Значи ли, че ние ще се развиваме по-бързо, отколкото Европа?
Нашата прогноза също е за 0,8, като тя трябва малко да изпревари темповете в идните години.
Така.
Разбира се, икономическото развитие на България е неразривно свързано с икономическото развитие на Европа, но така или иначе ние залагаме на ръст в износа за сметка на вноса, за поощряване на българското производство, което се надяваме да доведе до икономическия подем на държавата в последствие. А и както знаете, една държава сама по себе си е малко по-мобилна, отколкото е цяла Европа с 28 членки.
Да. Какви подводни камъни крие този бюджет според вас и как ще ги избегнете?
Не бих...
Къде са тежките проблеми?
Ами, както знаете, винаги тежките проблеми са в най-представляващите публичен интерес сфери, като здравеопазване, да, образование, социална сфера. В този ред на мисли ние залагаме реалистични прогнози с бюджетите, които се задават на съответните ведомства, плюс фонд пенсии, плюс социално министерство, министерство на здравеопазването. Бюджета очертава няколко точки на приоритети, които ние залагаме в програмата на правителството и в работата на съответните ведомства, и те са отразени съответно в бюджета.
Да. 8 милиарда и 100 милиона. Толкова предвиждате в следващия бюджет да бъдат взети заеми. Само преди няколко месеца, когато премиера на бившото правителство Орешарски поиска само 1 милиард заем да направи, вие направо ни проглушихте ушите с твърдението, децата ни, внуците ни, как ще плащат този 1 милиард, в никакъв случай, и този заем не беше реализиран. Сега как ще обясните на нас, обикновените избиратели, защо само преди няколко месеца нуждата от заем беше 1 милиард, само след няколко месеца той става 8 милиарда и 100 милиона? Няма ли ги нашите деца, няма ли ги нашите внуци, за които се грижихте?
Разбира се, че ги има, но ние с тези заеми рефинансираме и заемите, които вече бяха взети, така че това е неизбежно. С тези заемите като лихви трябва да се плащат главници, така че това стана неизбежно.
Колко са те? Колко са те общо от 8 милиарда?
Година с актуализацията.
Колко
са те? Не мога да ви кажа точната цифра.
Те са много малко. Много голяма част от заема си остава извън тези плащания. За какво ще бъдат изхарчени?
Тук имаме, тук говорихме, си спомнете в един предишен разговор, говорихме за това, че част от тези пари се дават включително и като заем на фонда за гарантиране на влоговете, за да могат да бъдат изхарчени.
Да, те са в този заем, който ви беше гласуван, така, заедно с актуализацията. Да. Така?
Това са актуални въпроси, а все пак трябваше да помислим и за въпросите, свързани с здравеопазването, с социалните разплащания, с пенсиите.
Тоест, от Института за пазарна икономика са прави, като твърдят, че разходите надвишават много приходите. Защото те, ако са изчислени разход спрямо приход, едно към едно да се покриват, няма да се теглят такива огромни заеми.
Ами не, 2 милиарда и 900 милиона е дефицита, да, който предвижда бюджета, който е в рамките на 3% допустими от Маастрихтските критерии. Така че ние балансираме бюджет. Дефицит не се предвижда.
Не, вие предвиждате до 2% дефицит, но според изчисленията на специалисти ще го надхвърлите. Това е големия проблем.
Когато бюджета започне да се изпълнява, така? Когато приходната и разходната част започне да се изпълнява, тогава ще видим какви са реалните цифри. За момента приходите, както казах, са консервативно предвидени, така че не могат да бъдат изпълнени.
Да, да.
Това е най-важното.
Но трябва да уточните... 8 милиарда и 100 милиона разбити по пера, защото този въпрос ще ви бъде задаван непрекъснато. Няма начин. Това са огромни, колосални суми за една малка България, така че този въпрос няма да спре и през идния период. Изобщо до теглянето на заема, а и след него непрекъснато ще бъдат задавани въпросите за какво ще се харчат тези пари. Хубаво е да направите една разбивка и да я дадете на обществото, за да сме наясно.
Разбира се, тези суми, да, ще бъдат уточнени точно по какви пера, да, точно в какви параметри ще се вместят. Тези параметри, разбира се, ще бъдат уточнявани както от финансовото министерство, така и с Народното събрание, и те ще бъдат публични. Тоест, българските граждани ще бъдат сигурни тези пари за какво се разходват.
Да. Продължаваме нататък с малко по-политически въпроси. Има ли основание за безкомпромисна подкрепа на най-важния закон за следващата година? И тази подкрепа откъде ще дойде? От 2 плюс 2 парламентарни групи или от 2 плюс 1 парламентарни групи и трима независими депутати? Това ще бъде сигнал и за формулата за управление през следващите месеци. Пък може би и години.
основа на заявките, които бяха дадени в пленарна зала от съответно коалиционните партньори, както и от партиите, които подкрепят мнозинството. Нямаме основание да смятаме, че бюджета няма да бъде подкрепен. Всички, които са ангажирани с работа на правителството и всички отговорни политически субекти, добре съзнават, че този бюджет в момента, пак казвам, е реално допустим и той е възможен за изпълнение. Аз смятам, че и опозиционните партии също го осъзнават, но понякога популизма просто надделява. Защото стигахме до ситуации, в които имаме идентични показатели от бюджета 2014-2015, дори са завишения по пера в 2015 бюджета, които да срещат отпор от страна на опозицията, което не би го характеризирало по друг начин, освен като популизъм.
Но то няма начин. Така се поставят реперите на управляващи опозиция. Няма как всички да подкрепят бюджета, защото ще се размие управлението. Съвсем логично е опозицията и с това да даде знак, че опозиция да не подкрепи бюджета и да даде своя алтернатива за друг тип бюджет, за друг тип политика. Но за мен е много интересно как ще гласуват основно Патриотичния фронт и АБВ. Защото АБВ претендира да бъде лява партия, а бюджета си е типично десен бюджет. И Патриотичния фронт, защото при него има много условности на тема неспазване на негови изисквания от кабинета. Затова ви питам, как очаквате, че ще се гласува? Ще се запази ли конфигурацията 2 плюс 2 парламентарни групи?
На първо четене бюджета беше подкрепено от избраните парламентарни групи. Нямаме основание да очакваме, че ще се случи нещо различно на второ четене. Пак казвам, смятам, че партньорите, които подкрепят правителството, осъзнават тежестта, която в момента има върху бюджета, очакванията, които има от него, но и от друга страна осъзнават и това, че бюджетът трябва да бъде реализиран по начин, който да бъде икономически и фискално съвместим с просперитета на държавата и с нейния ръст.
Да.
Така че не очакваме да има неподкрепа за бюджета.
Слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетния дефицит, нови заеми, вече споменах 8 милиарда и 100 милиона. Това са акцентите на новата финансова 2015 година. Има ли ясна визия как ще бъде стимулирана, например, индустрията на България? Как ще бъдат финансирани основните реформи в различните сектори? Защото, като един от недостатъците, освен тези, които изборих, много ярко от критикуващите бюджета се подчертава, че там няма предвидени пари за реформи и че бюджета не се различава много от бюджетите на последните години. Каква е вашата аргументация, за да докажете, че това не е така?
Икономическия ръст със сигурност е нещо, което стои в основата на подобрението на благосъстоянието на държавата като цяло и на нейните граждани. Разбира се, ние си даваме ясна равносметка за това, че икономиката е система, която в някаква степен е тромава, т.е. тя не се развива от днес за утре, тя е резултат от последователни, консолидирани, осъзнати мерки, които се предприемат от страна на компетентните органи, на правителството, на парламента, за да може икономиката да расте. Сега, тук трябва обаче ние да си вземем ясна равносметка с какви дадености разполагаме и в какво България би могла успешно да се реализира.
Така.
Разбира се, ние не можем да говорим за това, че България може да стане държава на тежката индустрия. България трябва да залага в сектори като лека индустрия, хранително-вкусова, химическа индустрия, високи технологии, защо не туризъм, разбира се. Това са местата, където ние бихме могли да въвеждаме иновации и където бихме могли с последователни стъпки и стратегия да развиваме държавата и тя да се развива по тези направления. Еврофондовете, изключително важно. Не бихме могли да си позволим подобно като през 2014 година да бъде обявена за нулеви в България да не поступат средства от Европейския съюз. Не бихме могли да си позволим и да игнорираме външните инвестиции. Също огромно перо, много важно за българската икономика. Това са и основните акценти на работа, които правителството поставя.
Да. Толкова на този етап за бюджета, защото ще имаме възможност тази тема да я дискутираме още много пъти. До приемането на второ четене.
Разбира се, така или иначе бюджетът в момента е прият на първо четене, което, както знаете, означава, че е прията философията на бюджета. От тук нататък вече в конкретика по пера ще бъде предмет на дискусия на второ четене, когато бюджета влезе в зала.
В периода след изборите, много от политолозите твърдят, че публичният образ на ГЕРБ значително е променен, което го дават като функция от трансформацията в поведението на самия лидер. От политик, който поляризира обществото, Борисов сега проявява очевиден стремеж да се превърне в обединител, демонстрирайки диалогичност и готовност за компромиси. Първо, това вярно ли е? И второ, до кога с този образ ще издържите или ще се върнете ли въобще към образа от първия мандат или наистина ще разчитате на новия образ?
Определено това се превърна в широко дискутирана тема, която вълнува както и обществото, така и политическите субекти. Смятам, че господин Борисов във всеки един момент от своята политическа кариера е показал и е демонстрирал достатъчна култура на провеждане на политика и на провеждане на диалог. Да, разбира се, понякога той е бил твърд в позицията си, но тази позиция винаги е била в интерес на държавата. Радвам се и ще го повторя за пореден път, че се радвам, че ГЕРБ стана партията, която сложи края на конфронтацията и започна да търси диалога между политическите партии и политическите субекти като цяло. ГЕРБ беше партията, която застана в основата на тази коалиция, която в момента успешно до момента смятам управлява държавата. Да, тази тенденция ще се запази и аз се надявам, че тя ще се мултиплицира дори като ефект. Тоест,
да,
от тук нататък коалиционната култура ще бъде нещо дълбоко залегнало в българската политика, защото всички видяхме, че противопоставянето не води до нищо продуктивно и добро.
Да.
Единствено, съвместните усилия във всяка една област от интерес на държавата са положителни.
Още един важен елемент от нашата политическа действителност, това е плана Юнкер. Той има сериозна подкрепа от вас, управляващите. Според премиера Борисов, три основни елемента ще допринесат за реализирането му. И това са създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции през 2015-2017 година, изграждане на система за разпознаване и бързо задвиждане на важни и необходими европроекти и изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? И ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция и колко трудно ние усвояваме до сега съществуващите еврофондове, как ще разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер?
Ако кажем просто за вашите слушатели за плана Юнкер, плана Юнкер предвижда финансов фонд в размер на 315 милиарда евро. И най-важното, върху което лежи планът Юнкер и това, което казахте с трите мерки, това е намаляване на бюрокрацията и облекчаване на административния апарат.
Да.
Тоест, България в този ред на мисли трябва първо добре да си даде явно сметка за това, що е администрацията, как функционира тя.
Така.
Знаете, че ние сме поставили акцент върху електронното правителство, което е изключително важна интегрална част. И от тук нататък вече следва това ние да изпълняваме стриктно процедурите на европейските органи, Европейската комисия, Европейския парламент, да прилагаме стриктно регламентите, които се залагат там и от своя страна също да намаляваме бюрократичната тежест. Бюрократичната тежест е всъщност онова, което най-много пречи както на инвестициите от една страна, така и от друга страна на развитието на самата държава и на реализацията на гражданските интереси в нея. Тоест, колкото по-малка бюрокрация, колкото по-облегчени процедури за кандидатстване по европейски програми, за кандидатстване по европейски фондове, за усвояване на средства, толкова по-добре ще се реализира и
да,
плана Юнкер, а толкова по-добре ще се реализира и той самия.
Да. Още един въпрос около плана Юнкер. Много от специалистите поставят следния въпрос. Защо трябва да разчитаме на един толкова мъгляв план? Защото той тепърва ще трябва да учреди орган, нещо като банка, която да оперира с тези пари. Не се знае, т.е. по-скоро се знае вече, около 21 милиона ще бъдат, милиарда ще бъдат тези, които ще може да ползва България. След като ние имаме един сериозен вътрешен ресурс и това са възможностите на всички банки в България. 5 милиарда вложения български. Защо не използваме тях, а разчитаме повече на външни фактори и външни средства?
Ами вижте, винаги е по-добре, когато можем да разчитаме и на външни средства, отколкото само на нашите.
Ама ние май на нашите въобще не разчитаме.
Не бих казал. Така ли, че 21 милиарда това е една много сериозна сума.
Да.
Имайте първи, че това е сума, която надхвърля разходната част на семейния бюджет. ако не считаме консолидиране.
А защо не използваме вътрешните възможности? Какво ни пречи да използваме спестяванията в българските банки като една вътрешна инвестиция с необходимите държавни гаранции? Защото много страни по света най-напред се обръщат към вътрешния ресурс, после търсят външен.
Смятам, че преди да се обърнем към вътрешните и към спестяванията в банките, така? Трябва да отмине малко време от това, което се случи с КТБ. Тоест, ние трябва да дадем глътка въздух на банковата система и трябва да гарантираме нейната стабилност.
Да.
Така че към момента обръщането към външни средства, смятам, че е по-добре и за спокойствие на държавата, и за спокойствие на
държавата. Да. И накрая, най-щекотливия въпрос тези дни, това е Южен поток. Какво сочи последната хроника на събитията около енергийния проект? Какво знаете вие, народните представители, повече от нас, вашите избиратели, които се справяме с информацията, излязла в медиите? Вие знаете ли нещо повече? Например, как ще продължи и въобще ще продължи ли този проект? България как ще се впише в новата ситуация? Има ли алтернативи за България? Изобщо малко повече осветляване от вас като хора по-информирани от нас, обикновените граждани.
В момента, и това е още един позитив на управлението на кабинета Борисов, в момента всичко, което има като информация, то е публично и то е достояние на българските граждани.
То не може да не бъде публично, това не зависи от кабинета, това зависи от медиите, доколко ще направят публично всички от тези данни, които имат. Аз ви питам вие като народни представители.
Да, но и от друга страна това, което се оповестява. Това, което беше оповестено, вие знаете, че според последната информация, която и господин Борисов анонсира пред Народното събрание, всъщност сметките за Южен поток не са точно такива, каквито изглеждат и посоката не е чак толкова положителна. Тоест, парите, които се очаква да получаваме от Южен поток, не са тези огромни суми в размер на вариращи от 400 милиона евро до 600 милиона долара, които се твърдеше, че ние бихме загубили с спирането на Южен поток.
Да.
Така или иначе, най-важното е, енергетиката е такава сфера, в която се работи на базата на цифри. Имаме ли ясна информация, категорична, че Южен поток за нас е изгоден, то тогава ние можем да работим в посока неговото реализиране. И до момента, в който ние нямаме информация и всичко е в сферата на спекулата и в сферата на някакви догадки, при положение, че договорите за Южен поток все още са засекретени, ние няма как да говорим, имаме ли изгода или нямаме от този проект.
Да.
Всичко останало е патос.
Добре, сега. Ясно е, че тръбата ще върви през Турция, поне за сега така изглеждат нещата. Ясно е, че няма да минава през нас и ние от един енергиен фактор се превръщаме в един общо взето изоставаш в енергетиката елемент. Нишата е отстъпваме на Турция. Отказахме се от атомната енергетика и нейното разширяване чрез АЕЦ Белене. Отказахме се от Бургас, Александрополис. Сега се отказваме и от Южен поток. Цената, която ни определиха, както изглежда, се нарича Шенген. Не е ли твърде малка тази цена, според вас, господин Георгиев?
Аз не бих се съгласил, че ние сме се отказали от каквото идея, както и не бих се съгласил, че фокусът от България като енергиен център се отмества. Не, България продължава да бъде в центъра на енергийната политика на Европа и това е съвсем логично предвид нашето стратегическо географско разположение.
И като не разполагаме с източници, как ще сме на същото положение? Ние се отказахме от тези три проекта. Това е повече от очевидно.
Ако тези проекти не са изгодни за България, какво да правим? На първо място е икономическия финансовия интерес на държавата. Тоест, ако тези проекти за нас не са изгодни, в такъв случай ние не ги реализираме. И това е съвсем логично. Водещото при нас е проекти по ясни правила на Европейския съюз и в съответствие с българските икономически интереси. Това е водещото. Това
така,
е основното.
Така, и аз за това ви казах, ето сега Южен поток, дори Бойко Борисов казва, че е изгоден за нас, нали? Но нас ни отстраняват от него, защото сме длъжни да спазваме европейските разпореждания. Останалите държави... Не...
Каза, че ние ще имаме ясна сметка за това дали е изгоден тогава, когато сме запознати с реалните цифри.
Да.
От информацията, която беше изнесена в Народното събрание, определено ние сме разколебани в това дали Южен поток е изгоден за нас. Защото, както знаете, Южен поток предвижда да има дивиденти само в периода на изпълнение. След това сумите, които ще получаваме, драстично спадат. И това става въпрос, ако се зачетете внимателно в документите, сумите, които се очаква да бъдат получавани, се говори тогава и само тогава, когато капацитета на тръбата е изпълнена.
Изпълнена, така е. Така е.
Така че това е съществено. Това са едни такива малки детайли, на които ако не бъде обърнато внимание, могат да се породят много спекулативни въпроси.
Накрая не мога да не ви попитам. Вие как се чувствате като народен представител? За първи път сте депутат. Голяма ли е отговорността и удобно ли е депутатското кресло, господин Георгиев?
Отговорността е огромна. Работата, която ние трябва да свършим, също е много голяма и в този ред на мисли ние сме натоварени с много допълнителни задължения. Аз смятам, че не само за мен, като за първи мандат народен представител, работата предполага допълнителни усилия, но и за всички колеги. Ние ясно си даваме равносметка за това, какво правим в момента. Ясно си даваме равносметка за това, че трябва да свършим много работа, която ни предстои,
така,
и която работа година и половина, за съжаление, не беше вършена. Депутатското кресло винаги крие рискове, но тези рискове ние сме готови да поемем във връзка с това да изведем България поне на нивото, на което беше преди година и половина.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.